koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Lesa i Desa Živković iz Žabara kraj Topole. Ćir Mihajlo Pavlović, trgovac, također iz Žabara. Klomfer Matija Pavlović. Prota Đorđe Đorđević.
Paja Vasiljević, krojač iz Beograda. Nikola Spasić, opančar. Luka Ćelović, trgovac topolski. Također trgovac Milan Vukićević, poreklom iz Svetlića kod Topole. Vasa Simić, seljak iz Kloke.
Sasvim sigurno da ogromna većina slušalaca Radio Beograda 1 prvi put čuje za ova imena i pita se ko su ti ljudi i zašto ih spominjemo. To su veliki ljudi koji su zadužili svoj rod, ostavivši za vijeke da mu služe škole, manastire, zgrade, imanja, hektare plodne zemlje. Veliki zadužbinari o kojima ne bi bilo pisanih tragova da se njihovom i sudbinom njihove ostavštine nije dugo i predano bavio Dušan Alimpijević, hroničar srpskog, a posebno zadužbinarstva u Topoli.
Sreli smo se letos baš tamo u jednom lepom dvorištu i siti narazgovarali, tačnije možda siti naslušali divnih priča o odgovornim, a običnim ljudima iz naše prošlosti, koji su, snašavši se u životu dobro i vredno radeći, mislili i na dobrobit svih drugih i u vremenima koja će tek doći. Naravno da je najpoznatiji topolski jedan od najvećih srpskih zadužbinara kralj Petar I. Karađorđević sa celim kraljevskim kompleksom na Oplencu. Ali, kaže Dušan Alimpijević, lako je bilo kralju ili pre njega drugim velmožama ostavljati za budućnost. Njega su zapravo interesovali ovi drugi, na početku pomenuti, takozvani mali ljudi. Zato je smatrao svojom obavezom da ih otrgne od zaborava.
I učinio je to u tekstu Topolski zadužbinari, objavljenom u četvrtoj svesci Šumadijskih anala 2008. godine. A sada će to učiniti govoreći o njima preko radija. Čućete, priče o njima su toliko lepe, kao da nisu istinite, a jesu. I govore podjednako o njima, ali i o svima nama koji smo došli posle njih. E tu već sve deluje mnogo realnije, jer, nažalost, sudbina većine tih zadužbina je tragična, obeležena nemarom onih koji je o njima trebalo da brinu. Moglo bi se reći prava naša posla. Kukamo kad nemamo, a kad nešto dobijemo, bagatelišemo.
Koje kuda i danas sa vama,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Šumalio, rodni kraj.
Koje kuda?
Jedna priča zabeležena u Topoli nije ona jedinstvena po dobrotvorima, ali ovu priču zna da ispriča naš sagovornik Dušan Alempijević, koji se bavio istraživanjem o tome ko je sve zadužio ovaj grad i čime. Zapravo, odakle ideja da to istražujete, Dušane?
Pa ja sam to pre jedno 15 godina počeo da slučajno se bavim istraživanjem života i rada ljudi koji su mislili da je važno da nešto što su oni stekli poklone za dobrobit naroda.
Ideja koja je dugo živjela sa mnogobrojnim primjerima te prakse, a danas pomalo napuštena.
Pa jeste napuštena, mada vidim da ima nekih novih koji to rade iz nekih razloga, ali mene je nateralo to pre 15 godina, što se bilo u to vrijeme pokazalo da sem onih luksuznih monografija o velikim zadužbinama, odnosno manastirima starih naših vladara, ti ne možeš da nađeš na jednom mestu nikakve podatke o da kažem običnim ljudima. Doduše, da budemo iskreni, nisu to bili obični ljudi, to su bili ljudi jako bogati.
Ima u našem narodu mnogo izreka te vrste, ali obično meni je sad u pamćenju ono što ti nije neophodno, alali za nečiju dobit pa će biti dobro.
Ima i ono što se kaže zašto su oni to ostavljali. Naprimjer, zadužbinarstvo je krenulo od srednjeg veka, onda su vladari, kaže, podizali crkve za večan pomen i iskupljenje duše, za slavu svetdržitelju Bogu ili za molbu i pomen sebe. A za mene je nekako najlepše ostalo, kaže, zapisano na jednoj plaštanici iz vremena kralja Milutina, na kojoj piše da je on podigo jedan od tih svojih od 40 zadužbina da bi Bog pomenuo dušu raba svojega.
To jesu neki od vrhunskih razloga, tako i sve to što imamo u nasljeđu najstarijem, kada se govori o našim manastirima i crkvama, zapravo svaka ima svog zadužbinara.
Jeste, ja nisam mnogo radio na tome, mislim da je to dovoljno poznato, iako sam u svojoj knjizi koju sam svoje vremena objavio pre 10 godina pisao, i naravno nisam mogao da preskočim nego da pišem o Nemanjićima.
Ja sam to spomenula u načelu, jer sve to što imamo i time se dičimo zaista kao najjasnijim našim spomenom našeg porekla i našeg identiteta, zapravo zadužbinarstvo.
Jeste.
To zaboravljamo.
Jeste, to je tačno, i pre nego što sam i počeo da se zabavljam, da kažem zabavljam, ja se uopšte ne zabavljam.
To je težak
rad. Ja to smatram kao neki, kako bih rekao, neku obavezu svoju da te ljude otrgnem od zaborava. Dok nisam to radio, da kažem, na ovaj način, znači istražujući pa nešto pišem i tako dalje, ja sam obilazio još sa ocem, moj otac je jako to voleo da idemo mi da sednemo pa da obiđemo manastire i tako dalje, pa smo mi to obilazili, ali kasnije to već bio jedan rad da se pronađe priče. Vi, na primjer, ima ljudi koji su ostavili toliko mnogo ovom narodu, a o njima pojma niko nema. Primjer, Milan Vukićević. Mislim, namjerno navodim Milana Vukićevića zato što je on poreklom iz Svetlića. Svetlić pripada Topolskoj opštini. On je Beograđanin, da kažem. Rodio se u Beogradu, bio je visoki činovnik ondašnji financijski stručnjak i tako dalje, učesnik svih ratova naravno, i on je onda podigao onu crkvu posvećenu Svetom Gavrilu pored stadiona JNA kao svoju zadužbinu i uz spomen svojim palim drugovima. Mislim o tom Milanu Vukićeviću niko pojma nema. A da ne pričamo o tome da onaj Radmilovac za koji se svi znaju, veliko ogledno imanje poljoprivrednog fakulteta, to je isto bilo imanje Milana Vukićevića koji je to poklonio, zaveštao poljoprivrednom fakultetu 36 hektara zemlje, da studenti sa poljoprivrednog fakulteta imaju gde da vežbaju. Posle rata, ovoga drugog svjetskog rata, nova vlast je to prihvatila i dodala još jedno 40 hektara pokupila od onoga naroda i tako dalje, i napravio se veliko imanje od 80 hektara, ali svejedno Radmilovac je osnovao Milan Taj Vukićević.
Da, vi ste se pre svega, gospodine Lipoviću, bavili krajem ovde u kom ste rođeni, ili tako?
Ne, ja sam Kragujevčanin rođeni, a ovde sam odrastao, moj otac je bio upravnik u zadužbinske bolnice Kralja Petra u Topoli od 46. do 60. 1946. do 1960. Ali ja sam prvenstveno se bavio prvo nekako su najveći bili Beograđani, znači prvo sam krenuo na Beograđani. Jer pazite, jedan Nikola Spasić. Nikola Spasić, čovjek seljak, opančar. Počne pravi opanke, prvi mu pomoćnik žena. On umre od tuberkuloze, ali umeđu vremena on se proširi, znaš, pa pravi opanke za veći broj ljudi, pa druga žena, pa i ona se umre i tako dalje. I on onda shvati da ne možeš ti da postigneš toliko samo sa opancima, počne da trguje, i da ne pričam, digne se u neslućene visine što se tiče bogatstva i eto da ne kažem pola, ali jedno 5-6 velikih zadužbina u Knez Mihajlovoj ulici su eto njegove, pa ne znam, crkva na Topčiderskom brdu, pa dečije obdanište, onda su zvali hranilište pored škole Palilulske, velika jedna Aleputska, sada obnovili, koju je napravio 1906. godine. Eto, kažem, počeo sam ja od njih, pa Luka Ćelović, koji, kaže, ne zna se tačno da li završio 2 ili 3 razreda osnovne škole. Luka Ćelović je na kraju ostavio imovinu Beogradskom univerzitetu, koja se cenila na oko 30 miliona onih para, i cela ona ulica Zagrebačka levo, gde počinje zgrada, znači izgrada Metal servisa, pa se završava gore u bivšoj Bosanskoj, odnosno Gavrila Principa, znači cela ona ulica, to je sve zadužbina Luke Ćelovića Beogradskom univerzitetu, još neki par kuća, sad ne znam tačno da dama ima, na primjer, što ja znam, 2 kuće onda u Javorskoj, koja se sad zove, ne znam, nekoga Radića, Stjepana Radića, ali to nije onaj Stjepan Radić, nego to neki borac, i osade mu ime.
Ko je kuda?
Sad, mi se nalazimo sad u Topoli, a Šumadijski anali iz 2008. godine, Svetska četvrta, ako se ne varam, donosi vaš tekst o topolskim zadužbinarima. I vrlo interesantno kako se to zadužbinarstvo ovde može pratiti. Može se pratiti od srednjeg veka, de facto, bez obzira što je najpoznatija zadužbina Petra I. Karađorđevića ovde na Oplencu. Pa možda da krenemo hronološki, ajde da krenemo, šta je to prvi neki pomen, koja je to zadužbina, ta najstarija, da kažem.
Pošto sam ja, kažem, prvo krenuo na ove, da kažem, globalne zadužbinare velike srpske, nisam mogao da ostavim da to polu u kojoj sam odrastao i tu učio tu nižu gimnaziju u osnovnoj školi Karađorđe, da ne obradim to, pogotovo što sam neke zadužbinare znao lično kao dete, pa sad i kao čovjek, pošto imamo i sad zadužbinara iz 2002. godine, koje je napravio, čovjek napravio manastir, mislim napravio.
Ali koji je to najstariji pomen, srednji vek?
Najstariji pomen, to je Nikolje, manastir u okolini, blizu ovde, jedno 12-13 km Topole, pored Šatornje. Nekada se smatralo da je to u stvari, da je to zadužbina despota Đurđa Brankovića, međutim arheološkim tim nalazima je pronađeno da je neki od njegovih velmoža, ali to znači da je to neka zadužbina iz 15. veka i to bi možda mogla da bude, da kažem, najstarija zadužbina u ovom kraju. Ja nisam teo oko nje nešto više da pišem, zato što su arheolozi iz Zavoda zaštitu spomenika kulture dosta pisali o tome. Znači, moje prvenstveno opredeljenje da ja pišem o građanima koji su nepoznati široj javnosti i koji su eto svoje te imovine ili delove imovine ostavljale za dobrobit naroda.
I to je jedna divna priča, njome i počinite tekst. Bračni par Lesa i Desa. Ko su oni?
Lesa i Desa su bili bračni par mojih komšija, da tako kažem. Mi smo bili deca kad se rat završio, a Lesa je stanovao preko puta u toj svojoj kući prizemljeni sprat.
Punim imenom Aleksandar.
Aleksandar Lesa Živković. On je inače bio tu iz susjednog sela Žabara i uopšte Živković i tu je bilo par tih vrlo ozbiljnih za topolske uslove, vrlo ozbiljnih trgovaca. Kažem, Lesa je bio je talentovan trgovac, oman je jedan čikica, onako je bio, pomalo kao da je šepo. I on je, kažu, toliko bio talentovan dok je radio kao kalfa kod Živote Manojlovića, koji je bio jedan od najpoznatijih topolskih trgovaca. Kaže, kad ima neko ko uđe u radnju pa se nešto koleba, onda zovu Lesu da Lesa sa njim završi razgovor, Lesa će mu obavezno proda. Uglavnom, Lesa je napravio lepo jedno imanje i tako dalje.
Oženio se Desom iz Gornjeg Milanovca.
Ne, Desa i Žabar, oni su bili
oboje Žabar.
Komšije.
Komšijska ljubav.
Komšijska ljubav i onda su, eto tako, oni se tu venčali i vrlo su lepo oni tu živeli. Prošao rat, oni oduzeli mu imanje, on je prešao drugi svjetski, prešao je da radi u državnu firmu. Međutim, on je to radio kao da je njegovo, tu je on imao magaze, ovo ono koje su prešle u naravnu državnu firmu. Tu se pravile gajbice, se sećam. Mi smo bili mali, a malo stariji, ovi su pravili gajbice. I onda je Lesa bio rigorozan, znaš, to gajbice uglavnom za šljive. Ovdje se pravile šljive, dosta se proizvodile šljive, suve šljive i čak su bili kazani na važarištu da se kuvo pekmez.
To su na licu mjesta prodavao na važarište?
Ne, to je važarište, to je jedan deo Topole.
Da kuvaju pekmez.
Da kažem, to je bila vojska čega organizovala posle rata, nije imalo šta se jede. I onda su oni sa velikim kazanima to iskopali su rupe velike bili, velike kazane spuste i onda spuvaju taj pekmez i onda se pakuje u sandučić. Pre rata je to bilo isto u sandučićima i posle rata se bilo nastavilo tim sandučićima. Ali se vratimo na Lesu, Lesa niko nije mogao da fušeri da napravi neki loš sandučić ili tu gajbicu ne dolazi, odbila se glavna vraća. On je bio jedan savjesan čovjek. Uglavnom tamo kad je umrla njegova žena tamo krajem.
Izvinjam se što vas prekinem, ali oni žene su imali jedan divan ritual i pošto su im uzeli jednu veliku divnu zgradu ovde u centru Topola, je li tako, posle rata?
Pa nisu oni njima uzeli zgradu, oni su im uzeli magaze, uzeli su im, da kažem, privredne te objekte njihove, uzeli su im radnju u kući u kojoj su stanovali. Oni njih nisu izbacili iz kuće. Oni su stanovali gore na spratu, ali su im uzeli radnje i uzeli sve što je bilo za njihov rad važno, ali to uopšte nije bilo njima bitno. Oni uglavnom siđu lepo svako posle podne, predveče, kad malo sunce zađe, iznesu stolice, sednu i gledaju ko prolazi, sad neko tu naiđe, malo popriča i tako dalje. To je bilo lepo. I kažem, bili su jako vezani njih dvoje, valjda su oni još dok je i Desa bila živa malo se dogovarali šta da rade sa imovinom i tako dalje. Ja mislim da su oni dogovorili to već bili. Uglavnom, kad je ona umrla, onda je on rešio da tu imovinu preda osnovnoj školi i to je i uradio i to je sad zadužbina njegova. I osnovna škola ima obavezu da to sad pričuva i da se stara gore o grobnici. Međutim, ja sam tu, kako da kažem, neću kažem ljut, ljutim, ali ja se ne znam da ta sad škola i taj upravni odbor te zadužbine, oni to ne vade računa. Ono se znači, sve što je bilo sem kuće srušilo. Samo je palo i ne samo što je palo u ono dvorište, nego je palo u susedno dvorište. Niko to ne gleda, tamo već kiselo drvo izbija iz one kuće njegove. Niko ne stanuje gore na spratu, vidim pomerile se ceramide. Ono što piše tamo da je zadužbina, to se ne vide slova. Tako dalje, mislim, odjednom tu je nastala jedna situacija da praktično ta zadužbina
propada. Kao da ne postoji.
Se to moglo koristiti za nešto gradu da bude?
Ja sam se to uvek čudio. Prave se koje kakve magaze i magacini i ne znam koje kakvi privredni objekti po Topoli. Ovo u sred sredine Topole preko puta opštine i policije propada, odnosno ostavljeno da propada. Uopšte, mislim, to propadanje tih zadužbina, to je jedna posebna priča. Ima, na primjer, jedna zadužbina koja mene iznenadila prošle godine, sam slučajno na to natrepo, kaže, zadužbina Paje Vasiljevića, krojača iz Beograda.
A gde ste je videli?
Slučajno sam natrepo na neki, kako bi rekao, rešenje Ministarstva za kulturu, gde piše da Srpska pravoslavna crkva obnovila zadužbinu tog Paje Vasiljevića. Taj Paja Vasiljević je ostavio 8,8 hektara zemlje u susednom selu Junkovcu opštini. Da opština napravi fond, da znači da koristi tu zemlju, da sadi, da jednostavno
da prihoduje
od te zemlje i da prihode stavlja u taj fond iz koga će se pomagati siromašna deca iz opštine Topola. Šta je tu za mene najinteresanije? Prvo, kad sam ja se raspitivao u tim Vasiljevićima koji su tu iz Žabara, niko nije čuo za tog nesretnog Paju. Ne zna se da je postojao čovjek. Ja sam probao da nešto pronađem, ne mogu da pronađem, ni ja ne znaš odakle da kreneš kad ne znaju ovi njegovi. On je sahranjen negde u Beogradu. Ja sam to ostavio onda to tako. Međutim, našao sam podatke o samoj zadužbini. Ispostavilo se da je zadužbina obnovljena posle rata 49. posle drugog svjetskog rata 49. godine. Ali ti koji su je obnavljali nisu znali da je to imanje već dato za društvene potrebe nekoj poljoprivrednoj stanici, šta ja znam, iz Natalinaca, da bi samo godinu dana kasnije dobili ponovo rešenje koje kaže: žao nam je, ne može zadužbina da radi zato što je imanje otišlo u agrarnu reformu i podeljeno. To je otprilike, na primjer, jedna od sudbina tih naših, naših zadužbina.
Gospodine Lempiviću, tužne sudbine tih zadužbina u Topoli i Topolskom kraju. Kao što smo
ovdje bili sad. Ne bi. Znate kako, najstarija zadužbina je bila Nikolje i o njoj, kažem, to je sada lep veliki manastir obnovljen, napravljeni novi konaci i tako dalje, i on funkcioniše, tu ima jedno sestrinstvo koje tamo postoji i tako dalje, ali sad, da se vratimo, godinama, znači, nije postojalo ništa i sad, negde u 19. veku, krajem 19. veka, živeo je u Beogradu čuveni trgovac Ćir Mijailo Pavlović, rodom iz Žabara, osnovnu školu završio u toj Karađorđevoj školi ovde u Topoli, koji je bio jedan vrlo ugledan beogradski trgovac i vrlo ugledan čovek. On je bio čovek koji je vodio, da kažem, delegaciju uglednih Srba da skrenu pažnju kralju Aleksandru Obrenoviću da se ne ženi sa Dragom. Mislim, oni nisu uspeli, a i ovaj prošao kako je prošao. Ele, taj Mihajlo, on je bio iz Žabara i moje brata Đoku, i onda su doveo naravno toga brata u Beograd i taj isto postao pored njega trgovac i tako dalje. I onda su oni napravili školu u Božurnji 1891. godine. To je bila isto jedna od, da kažem, prvih tih seoskih škola.
Naravno, kako stoji danas, jel radi danas?
To sam teo da kažem. Pitali ste kakva je sudbina. Sudbina je da će ta škola verovatno da propadne u neko dogledno vreme, jer seljaci su održali njen spoljni izgled. Znači, ona potpuno lepo spolja izgleda i jedna učionica je potpuno sređena. Sve ostalo je u apsolutnoj propasti, unutra, u rasturu, popadalo, porušeno, tamo ima stan za učitelja.
A kad je bilo đaka u toj školi?
Evo i sad ima dva đaka.
U takvoj ruiniranoj školi?
Ja kažem, kad je vi pogledate, vi nikad ne bi rekli da je ona ruinirana. Ona je apsolutno sređena s polja, čak su i napravili novu zvonaru u dvorištu. Tako dalje, ali ima dva đaka, verovatno ta dva đaka, to su potomci tih Pavlovića familije. I ovih mole da izađu i ta dva đaka, da će i voze za to polu, jer to je neka moda, ovi iz Božurnje svoju decu neće šalju u svoju školu, nego šalju u to polu. I sad će ta škola da propadne.
A evo da pročitamo ovde u vašem tekstu u šumadijskim analima, tekst o topovskim zadužbinarima, citirana je i tekst na kamenoj ploči na ovoj školi u Božurnji. Dakle, tu piše škola Božuračka. Ko se trudi i danju i noću da bi mogao svom rodu pomoći? Da bi bio stih. Ko se trudi i danju i noći da bi mogao svom rodu pomoći? Takva pomoć, ma i mala bila, dosta jeste rodu učinila. Nego onaj kom je zlatan dom, a ne misli pomoć rodu svom. Zadužbina Mihajla Đoke Pavlovića, trgovac iz Beograda, za spomen svoj, familije i roditelja Marka Istamenije Manojlovića 1891.
A sad pogledajte samo, prvo vidite kako su, oni su nepismeni ljudi, jel? A drugo, zadužbina je zajednička Mihajla i Đoke Pavlović, ali ovde piše Mihajla Đoke Pavlović.
Da, ali u potpunoj suprotnosti je sadašnje stanje sa njihovom idejom, je li tako?
Jer on je
tu... Sasvim su džabe imali ovu misl.
Da bome, on je tu uzeo čovjek pa je lepo napravio, tu je dvorište, tu je bašta, tu je voćnjak. Sve je spremljeno da taj učitelj može lepo tu da živi i ta deca da mogu da se školuju.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Topoli i u razgovoru sa Dušanom Alempijevićem, autorom nekolikih studija o srpskim zadužbinarima i njihovoj stavštini narodu, posebno o takozvanim malim ljudima koji su, stekavši u životu veliki metak, osetili kao poziv da deo tog bogatstva, ili čak i celo, zaveštaju svom rodu i onima koji su bili manje sreće ili umeće od njih.
Ali istorija tih zadužbina kao da je istorija našeg nemara prema poklonima koje smo dobijali. Evo još primjera.
U Topoli je postojao od 1892. jedan klonfer koji se zvao Matija Pavlović. On je došao kao mlad momak, 19 godina, iz Gornjeg Milanovca i napravio tu svoju klonfersku, znači limarsko-bravarsku radionicu, i nekako je lepo on to napredovao, tu se oženio, nije imao dece i onda je potpuno se okrenuo, da kažem, kulturi. I postali su oni žena mecene diletantskog društva iz Topole.
Da kažemo samo da ta diletant reč nije imala negativnu konotaciju, to su amateri. Da.
To je amatersko pozorište bilo topolsko, koje je svoje probe i predstave održavala u Staroj Mehani, koju smo mi nekad zvali Han, onda je to
On je bio spaljen za vreme Karađorđevog ustanka, ali je posle napravljena mehana i u toj mehani su i tu ti glumci skupljali i tako dalje, tu je igrala cela Topola. Topola je onda bila jedan mali centar zanatlija i trgovaca i to im je bilo jedno od velikih lepih zanimanja, ta gluma. Naravno imali su oni i pevačko društvo, pa ribolovačko društvo, pa lovačko, pa su imali i društvo lažova i tako dalje, svašta su oni...
Održala se ta tradicija u nekim drugim gradovima
da,
danas.
Da, da, svašta su oni tu imali, ali kažem, eto, ta mejana, oni su je čak zvali pozorišna mejana. I taj klomfer, eto taj...
Koga su svi zvali Čikamata?
Čikamata su ga zvali, iako je on u to vreme kad se to počelo bio i relativno mlad čovek. Voleo je, očigledno voleo je on sve to da radi. I bio je jako dobar čovjek. Znači, da ne pričam, znači, on je bio pravi mecena. On je finansirao predstave, kostimi, scenografija, sve moguće i tako dalje. S jedne strane, a s druge strane, i van toga, on je volao da pomogne. Meni je pričao jednog mog drugara, ujak neki, Bora Vojnović, kaže, ja dete, ladno vreme, jesen, i mene kod Matejića, ja bos, kaže. I ja, kaže, kod Matejića idem i sretne me Čikamata. Kaže, čiji si ti mali, kaže, ja Svetolika Kovača. Pa što si bos? Pa eto, tata, nema pare, mi kupi ovaj obuću. Kaže, on me uvati za ruku i odvede kod Stanka Petrovića opančara i kupi mi opanke. Mislim, takav je bio Mata i on je bio jedan isto od prvih učitelja tih klomfera topolske. Svoju imovinu, oni žena su umrli iste godine 1934. godine.
Da možemo da zaključimo, su bili zaista vezani, jel tako?
Bili su jako vezani.
Do smrti.
I kaže, a ovo je bilo još interesantno, to mi je pričala jedna od velikih glumica tog našeg pozorišta, čiji je otac 40 godina od 1930. pa do negde, šta ja znam, eto, 60. i neke 70. vodio praktično to pozorište i bio sve i svi u tom pozorištu od predsednika, režisera, i ono to pozorište je, šta ja znam, osvajalo nagrade posle rata na tim amaterskim susretima i sve ostalo. I kažem, ona, ta Vana, ona je bila onda dete, kad su ovi dolazili, kaže, nijedna generalna proba, niti premijera ili predstava nije mogla da prođe bez porodice Čikamatine. Znači, dolazi Čikamata i njegova žena Milenija obučeni u staru građansku nošnju. Ali Čikamata obavezno nosi čupavu, ovču šubaru, ono okrenutu, naopako na glavi, to nije te, on je obuko se lepo, ali šube šubare ne miče, dok Milenija ide kompletno sa jelekom, sa tepelukom i tako dalje, sedaju u prvi red i onda može da počne predstava ili već šta je bilo.
Imate još jednog zadužbinara koga ovde pominjete i o njegovoj zadužbini da. Pričate, Prota Đorđe Đorđević.
Da. Da, Prota Đoka Đorđević je bio potomak jedne, da kažem, svešteničke porodice ovde u Topoli. Oni su 118 godina bili sveštenici u Topoli. Maltene, od kad je Karađorđe napravio crkvu, malo kasnije, znači 1818. godine, pa do 39. valjda, kad je umro taj posljednji čeda Đorđević. Znači, oni su u kontinuitetu bili, ali ja mislim da je jedan od najuglednijih i možda najugledniji bio taj Pop Đoka, kako su ga zvali. On je ostavio Topoli, tu svoju jednu kuću, i za koju Topola ne znam, nisam ni ja do skora znao, da je to možda jedna od najstarijih zgrada u Topoli. Ona se nalazi ovde na samom ćošku preko puta pošte. On je nju pravio 1865. godine, kad je Topola apsolutno bila jedno selo, gde su bile sve čatmare i tako dalje, i onda je on odnom izdigo se sa tom ogromnom, to je bila, ali apsolutno ogromna kuća ovaj u Topoli. A on je bio jedan potpuno narodski čovek. Ja bih to jako voleo da tu možete i vi da pročitate ili ja da pročitam iz njegovih sećanja. On je, kaže, sve dok nije došao do nekog imetka, kad je već stekao tu kuću pa je vratio dugove, jer on se zadužio 100 dukata da napravi tu kuću, 100 dukata bile ogromne pare, on je u to vreme, znači dotle, on je išao običnim radnim danama kao i svi seljaci u gaćama i košulje. Znači, znate one gaće bele što idu dole i ona košulja što ide do kolena. Znači, gaće košulja, ćurče baci, znači, na leđa baci prsluk i na nogama opanci. I jedino se znalo da je ovaj pop što je nosio tu čitu, tu popovsku kapu na glavi. Kaže, kad je došao do nečega.
A zanimljivo je pitanje kako je pop došao do nečega. Mislim, pitamo sad kako se obogatio.
Pa služite da kažem kako se obogatio. On je vršio službu, kako on sam kaže. Imao sam, kaže, ženu koja je bila bistra, pametna, čuvarna, radna i ekonomna. Da sam je tražio sa 4 sveće na 4 strane sveta, ne bi bolje našao. Pa znate kako je on došao do para? Prvo, pop i učitelj su bili sve i svja u svakom mestu. Drugo, on je bio jedini. Pokrivo je tu 7, 8, 10 sela, pa tu su sada krštenja, venčanja, sarane, svi mogući ti običaji, vodice.
Zgodno okolnost da je bio jedini zapravo. Ja?
Bio je jedini i kogod je šta mogao da plati, on je platio polako to skuplju.
Tu je žena dosta zaslužna, rekli bismo, tako, ta čuvarna.
Očigledno da jeste.
Ali nije za sebe zadržao, to je poenta.
Da bome, i kad je on to napravio, napravio tu kuću, umre žena. I onda je on tu ostao u toj kući i posle rata bio je uvek ugledan i tako dalje, isto je učestvovao u ratovima, borio se, imao odlikovanja iz ratova i tako dalje. Kad su došli Karađorđević, on je bio, kad je kralj Petar prvi put se ovde pojavio 1903. on je bio u toj delegaciji Topolaca koja ga je sačekala i tako dalje, i onda je bio čak onda i u tom odboru nekom širem kad se pravila zadužbina. I, znači, bio je jedan jako ugledan čovjek i sve ostalo. I kažem, godine su prolazili i onda je on odlučio, međuvremenu imao je jednu ćerku koja mi je umrla mala, i onda on odluči da tu svoju kuću da u dobrotvorne svrhe. Da ne pričam sa kome je sve on to bio podelio, znači školi ženskoj, pa ne znam, nekoj zadruci, pa onda da se napravi fondacija, pa da se pomažu škole u Topoli. Imala je 3 škole, gradska, seljačka i krčevačka. A gradska je, evo ovde, 3 ulice odavde, a seljačka je odmah ispod centra ovde.
Baš zanimljivo.
Pa zato što je selo Topola, koje je imalo više stanovnika nego Varošica. Pazite, mi se sad vratili smo se 150 godina unazad. 1882. Topola, koja je bila selo, proglašena za varošicu. Sad u novim tim katastarskim i drugim, da kažem, administrativnim podelama i organizacijama, ponovo sad imamo Topola Varošica i selo Topola. Kao što je bilo u 19. veku.
A jesmo rekli kako je promenio svoje navike kad je stekao imetak u odnosu na ono oblačenje o kome ste malo pregovorili, ja sam vas prekinula.
A da, to tačno nisam. Kaže, kupio novu popovsku uniformu, kupio je, znači, džube, da kažem mantil, od fine plave čole, pa do lama od fine materije, a pojas plav svilen. Čitu novu kupio, znači nosio je godinama, bio staro, sad je kupio novu, i počeo da nosi cipele. Od tada je nosio cipele. Kad je došao, kad je vratio te dugove, tih 100 dukata i sve to, nosio je cipele i kaže, svaki dan je od onda počeo da nosi ćurče i anteriju. Dotle išao u dotle išao u gaćama i košulje, onda je počeo.
U čemu danas, kako je svrha ove zadužbine? Šta se tu
radi? A vidite,
on je to zavešto humanitarnim organizacijama raznim, tako i on krstio. Ali je rekao, ako te organizacije prestanu da postoje, onda neka sa sličnim profilom, sličnim programom rada nasleđuje celu tu kuću i tu sada radi kulturno-umetničko društvo Opanac. Da li su oni to sredili baš sve papirološki, to nisam siguran, ili se opet crkva tu pojavila, valjda zato što onaj bio pop, mada je on ne, ni c od crkve ne pominje u svom testamentu, a oni vidim da se pojavljuju kao ozbiljni kandidati da naslede to.
Kakvo je održavanje te zadužbine?
Pa održavao je toliko da ta stara zgrada je toliko jaka da oni igraju na spratu. Igraju i na spratu, imaju, sad napravili su tako kao neke dve sale, imaju gornju salu i donju salu i mogu da igraju i to je veliko društvo. Uglavnom, eto, ta zadužbina funkcioniše baš na moju veliku radost i još je napisano tu gore dom prote Đoke, ponovo su napisali.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Pri kraju smo današnje Ko je kuda priče o zadužbinarstvu u Srbiji i posebno Topoli, koje je vrlo posvećeno i vrlo dugo istraživao Dušan Alembijević.
Taj novi zadužbinar, taj mi je interesantan. Pravo kaže, nisam baš sa njim ni razgovarao, što mi je on tu nejasan, valjda su svi ti zadužbinari više manje nejasni u tim njihovim nekim stvarima, ali u svakom slučaju postoji manastir u Brezovcu, to je odavde jedno 8-9 km, međutim oni pripadaju kao Aranđelovac, oni nisu Topola, oni su Aranđelovac. I tu je postojala stara škola i postoje manastir, isto postoje manastir iz 15. veka, za koji se smatra da ga je pravio Đurađ Branković. Arheolozi, pametni kakvi jesu, oni kažu, u narodu postoji predanje da je to pravio Đurađ Branković, a mi ne možemo da dokažemo. Pa ako postoji narod priča to 500 godina, ti kažeš, ja ne mogu da dokažem, onda svaka ti čast. No nije važno, u svakom slučaju pojavio se taj Milosav Kolebanac, zvani Kolebanac Petrović, isto pole, koji je, kad su ovi krenuli u restauraciju crkve, poklonio im konak napravljen u tradicionalnom šumadijskom stilu, prizemlji sprat, može da primi možda desetak kaluđera, čujem da sad ima dva, nisam siguran, ali kažem, to je podignut trudom i revnosti Milosava Kolebanca sa porodicom iz Topole od 2000. do 2003. On je čovjek biznismen, radi, ko znamo da će ne podigne još nešto, i to je, koliko ja znam, najnovije. Sad ima jedna zadužbina za koju ja nisam znao i koja me jako intrigira, a to je crkva u Kloki.
A gdje je Kloka?
Kloka je odavde, hajde da kažem, 15-16 km u Topolskoj opštini, kad se krene prema Palanci, ali ovim putem za Natelinci.
A zanimljiv naziv, šta je to Kloka? Nije Kleka, nego...
Nije Kloka, ne bi znao da vam kažem. Znam da je, kaže, mesto novijeg datuma, znači osnovano početkom 19. veka u jednoj lepoj dolinici, kotlinici sa gomilom nekih potoka i tako dalje. I tu je bila napravljena jedna crkva 1876. Bio je jedan sveštenik Bogićević koji je odatle. I on uzme i napravi crkvu. Posle rata, Prvog svjetskog rata, tu crkvu sruši. Zašto su je srušili, pojma nema. Pretpostavka je da su je devastirali ovi Austrijanci, ko što su sve crkve, znači odmah ti skine krov,
pokupi zvona, sve što je ono metal, oni to skinu. Ovde u našu školu su, na primjer, uterivali konje, u tu novu školu što je bilo za gleda. Elem, tu se pojavi jedan seljak, Vasa Simić. Vasa Simić, stari borac od 12. do 18. godine, koji je išao uz generala Šturma. Očigledno svoja glav tip, ali ubedljiv i ugledan u selu bio. U ono vreme su svako selo je bilo opština. I on je bio godinama predsjednik te opštine. I on je teo, ta crkva propala i on onda zove selo i da napravimo novu crkvu i ne mogu da se dogovore kako da se to finansira, nego ajde da traže oni pomoć od ministarstva. Međutim, što kaže, ne leži vraže, Vasa je bio demokrata, a na vlasti su bili radikali. I Vasa neće da uzme radikalske pare. Selo neće da učestvuje, jer Vasa neće da uzme radikalske pare. Onda Vasa lepo uzme pa proda 4-5 hektara zemlje i napravi crkvu 1923. godine i nigde to nema zapisano. I samo postoji jedna mala pločica, možda, ajde da kažem, 30 puta 40 dela od mermera, na kojoj piše ovu crkvu napravio Vasa Simić sa porodicom 1923. godine. I ništa drugo nema. E to bi želeo da to stvarno ozbiljnije obradim, pogotovo što je tu u toj crkvi ikonostas prenet iz crkve Svetog Aleksandra Nevskog iz Beograda i to je iz stare crkve Svetog Aleksandra Nevskog koju su radili Rusi 1876. godine. Nova crkva je pravljena Aleksandra Nevskog negde oko 1932. kad li. Uglavnom, sada to stoji, kažem, u Kloki, tu sam vrlo bio ponosan kad sam otišao u našu crkvu.
To mi je otkriće.
To mi je otkriće. Ja odem ovamo u našu crkvu i kažem, daj ljudi, možda mi date neke podatke o tom ikonostasu. Kom ikonostasu? Pa rekao, ikonostas stare crkve Svetog Aleksandra Nevskog, jednog u Kloki. Ona je samo što me ne izgubio, ona je starešina crkve. Oni su mislili da je taj ikonostas izgubljen. Jer je negde prekinut, negde taj administrativni lanac bio beleženja toga. I eto tako čujem posle, sad mi baš pre neki dan reče ovaj sveštenik iz Kloke da su ovi poslali neku istoričarku umetnosti da malo to izuči, taj ikonostas, i da to uradi. To kažem, to bi voleo, pogotovo što je i priča o celoj familiji jako interesantna. Tu ima sad pobočna njegove ćerke, si njegov unuk, znači jedan je profesor univerziteta, čuveni kardiolog, a drugi je seljak. Jer je jedan ostao da živi sa majkom i ocem, a drugog su dali dedi da ga čuva, da bude sa dedom, jer deda ostao sam, sin mu isto, da li se udavio, šta je bilo, i taj ostao seljak, a ovaj što ostao s roditeljima završio školu.
Ko je kuda?
Jel te da nema ničeg lepšeg od toga da neko zna mnogo priča, a sve istinite, i da zna da ih isto tako lepo ispriča, baš poput Dušana Alempijevića?
Istina je, nažalost, i da mnoge zadužbine širom naše zemlje propadaju zbog nemara onih na čiju korist i dobrobit su ostavljene da im služe, da u njima uživaju i da se njima ponose.
Nemar, nehaj, nerad, mnoga ne stoje danas ispred zadužbina naših predaka koji su mislili na nas baš toliko koliko smo ih mi zaboravili. A pitamo se često što nam je tako kako nam je.
Zamišljene nad odgovorom koji je očit i onespokojava, pozdravljaju vas i ovoga puta ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.